mu kibuga Kampala ekyagenda maso n'okubanga enoonyereza ku mwana w'emyaka mukaaga wali Kawempe mu Kampala eyawatwaliddwa omukozi w'ewaka yabuziddwawo ategerekese nko nga impire tumesije Ibrahimu myaka mukaaga mutuuze wali mudungu zone kisasi Kawempe division kigambibwa nti ngenda kuzomeza 12 omwezi guno era omwaka guno mudungu zone yaletedwa nga omukozi w'ewaka mukyunguzi David yabuze ono omwana ono era nga gyebogerera tebamanyi wamayite gaabwe Dr. Thomas J. Emmanuel ye tata w'omwana era yaleeta omukozi ono agamba nti bagenze okuddawo nga tebalaba mukozi ono kusinzira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirano Rachel Kawala ategeeza nti poliisi yabakanye dda n'ogw'okunoonyereza bwatyo n'asaba omuntu yenna ayinza okubanga amanyi mayitire g'abaana ategeeze poliisi okusobola okugiyambako okunoonyereza kwayo.